Це час, коли по вихідному ефір виходить друга година громадської хвилі. Я нагадаю, що сьогодні у студії при мікрофоні Андрій Гарасим і Анастасія Багаліка. За режисерським пультом нам допомагає Вадим Колосок. І ми розпочинаємо другу годину нашого ефіру з, в принципі, теж з економічної теми. Нагадаю, що у першій годині ми економічною темою її і завершували. Говорили про співпрацю України і МВФ, і, власне, ситуацію, яка склалася зараз, коли МВФ нам поки що не надала наступний транш, але, на думку нашого експерта, вже скоро надасться. Зараз ми будемо говорити про дещо інші економічні питання, власне, про які, Андрію?
Зараз ми будемо говорити про те, що у нас відбувається на валютному ринку, про курс, і будемо говорити з експертом Центру економічної стратегії Олександром Жолудем.
Доброго вечора, пане Олександре, ви нас чуєте?
Доброго вечора.
Олександре, вітаю вас. Як би ви могли прокоментувати те, що у нас відбувається з курсом на цьому тижні відбувалося? А саме послаблення гривні і, ну, наскільки це якби серйозно?
Ну, в принципі, якщо ми подивимось, це не перше послаблення з початку цього року, а в принципі послаблення воно почалося приблизно з листопада минулого року, чергове послаблення. Воно пов'язано в цілому, в першу чергу, з негативною динамікою на світових ринках. Тобто, якщо ми подивимось і на такому важливому ринку для нас, як ринок чорних металів, є падіння цін світових, а це приблизно чверть експорту, ще чверть експорту, це в нас продукція сільського господарства, там також ціни нижчі, ніж, наприклад, вони були рік тому. Також, як ми знаємо, через війну в нас досить істотно, майже в три рази, торгівля з агресором Російської Федерації, яка була і, на жаль, навіть до такого скорочення залишається нашим основним торгівельним партнером. Це все разом призводить до того, що приплив валюти в країну від експортних операцій, він дуже і дуже скоротився, а, як відомо, з міжнародними організаціями, такими як МВФ, в нас також певна затримка, що третій транш МВФ очікувався у вересні і четвертий у грудні 2015 року, то, як відомо, поки що ми їх не отримали. На початку цього місяця казали, що кошти прийдуть в лютому, зараз сподіваються в першу чергу на березень вже. І, відповідно, якщо в нас немає притоку ані по торгівельних операціях значного, ані по фінансових операціях, то це створює певний дефіцит валюти і, відповідно, тиск на курс, який ми і спостерігаємо.
Дякую.
До цього...
А що нам сподіватись найближчим часом? Як будуть розвертатися події на валютному ринку?
В цілому це буде залежати від того, як будуть розвертатися ситуація в країні в цілому, в тому числі з одного боку, як нас підуть співпраця з МВФ, тому що я нагадаю, що гроші МВФ – це не лише гроші самого МВФ, а й гроші багатьох організацій, які просто слідкують за МВФ і надають свої кошти, коли МВФ надає кошти. Це і Світовий банк, це і Європейський банк реконструкції і розвитку, це і Європейський інвестиційний банк і багато інших установ. Відповідно, якщо ми отримаємо кошти МВФ, то, скоріш за все, відкриється певний додатковий приплив валюти і від інших надурядових організацій, а також від урядів певних країн. І, по-друге, в принципі, важливим є те, яка буде динаміка на світових ринках, як наших експортних товарів, тобто це, в першу чергу, знову ж таки, метал та продукція сільського господарства, які разом дають біля половини від всієї виручки, так і на наших основних імпортних ринках, тобто це питання вартості енергоносіїв, які ми будемо закуповувати. В цілому можна сказати, що зазвичай в весняно-літній період у нас закінчується опалювальний сезон, відповідно, ми менше платимо за стратегічний імпорт, а саме за газ для опалення, і зазвичай певною мірою зростає експорт металів через те, що метали в першу чергу наші використовуються на будівництві, а сезон будівництва – це якраз сезон від середини весни до середини осені. Відповідно, можна очікувати, що весною, якщо все буде добре, то з одного боку ми отримуємо фінансову допомогу від МВФ, а з іншого боку, певною мірою покращиться наша ситуація по припливу відпливу валюти по торгівельним операціях. Відповідно, я би очікував зміцнення гривні, якщо не буде якихось негативних факторів, наприклад, посилення протистояння на сході вже весною цього року.
А пане Олександре, скажіть, будь ласка, от власне падіння, яке відбувається на російському ринку, воно відображається на Україні і на нашому курсі? Чи цього не відбувається?
Тут ситуація складається таким чином, що в Росії падіння воно викликано тими самими причинами, що і українське, тобто в першу чергу це зниження цін на сировинні товари, тобто в них це нафта і газ, в нас це чорні метали та певною мірою сільськогосподарська продукція. Відповідно, причині однакові, відповідно, і ми маємо певне схожий рух як гривні, так і рубля в той момент, коли йде ослаблення цін сировинних товарів. Але це не тому, що ми зав'язані на рубль, чи рубль, який ми чи не зав'язані на гривню, а через те, що і Україна, і Росія значну частину свого експорту мають саме в сировинних товарах.
Я нагадаю, що з нами телефоном у прямому ефірі громадської хвилі зараз спілкується Олександр Жолудь з Центру економічної стратегії. Ми говоримо про валютні курси, ситуацію, що склалася в цій сфері.
Коли ви казали про зміцнення гривні, ви мали на увазі зміцнення її до того ж рівня, на якому вона була, чи все-таки це буде вже якийсь інший, там більш вищий рівень?
Ну, в принципі, якщо ми на сьогоднішній день спостерігали понад 26 гривень на міжбанку та понад, в принципі, 27,5 гривень на чорному ринку, то, в принципі, зараз кажуть про відкат до рівнів десь 25-25,5-26 гривень. Це незначний відкат, не відкат до рівнів 22 гривні, які ми на випадок спостерігали влітку минулого року.
Тобто 22 гривень більше вже не буде?
Ні, так казати некоректно, через те, що в нас вільне курсове утворення, ми можемо мати будь-який курс, може бути і 1 гривня за 1 долар, але ймовірність цього дуже-дуже незначна. Тобто треба розуміти, що, наприклад, якщо зараз у нас відбувся стрибок цін на ті самі наші чорні метали, що призвело б до зростання доходів від їхнього експорту, то це б могло зміцнити гривню досить істотно. Чи якийсь інший приплив валюти би відбувся, наприклад, якщо всі іноземні інвестори вирішили, що Україна є дуже привабливим місцем для складання своїх коштів і згуртовано прийшли до нас, почали надавати нам всі свої гроші через те, що вони надають їх у валюті, це був значний приплив валюти. В такому випадку гривня могла б зміцнюватись досить потужно, але просто шанси на таку ситуацію в найближчому майбутньому, вони є незначними. Відповідно, коли ми кажемо про основний сценарій, але треба розуміти, що за вільного курсу утворення однозначно казати, що буде лише так і жодним іншим чином, це не коректно.
Ну, і знову ж таки, коли ми говоримо про зміцнення гривні, ми маємо на увазі своєчасне виділення Міжнародним валютним фондом траншу, а також економічне пожвавлення. Так? В іншому випадку у нас є якийсь песимістичний сценарій чи ні?
Так, ми очікуємо, як я зазначав, і певного перепливу коштів по фінансовому рахунку. Це і питання коштів МВФ, і коштів, які, як я зазначив, інших міжнародних фінансових організацій, які зав'язані на транші МВФ. Також, в принципі, є надія на певні кошти від інших розміщень. Тобто, наприклад, і минулого року, і позаминулого року Україна розміщувала свої зовнішні цінні папери під гарантії Сполучених Штатів. Також на це зараховують і цього року. Тобто, такі речі вони очікують цього року.
Дякуємо, Олександр Жолудь з Центру економічних стратегій. І ми у ефірі громадської хвилі говорили про ситуацію на валютному ринку. Пан Олександр давав свої прогнози на валютний курс на найближчий час. І я нагадаю, що у студії при мікрофоні сьогодні Андрій Гарасим, Анастасія Багаліка. Ми продовжуємо громадську хвилю і продовжимо зараз її таким спеціально записаним напередодні, тобто сьогодні в день. Уривком – це розмова з моєю колегою Іриною Славінською, і розмова ця про книжки, адже є не дуже веселий, але тим не менш інформаційний привід. 19 лютого в Мілані відійшов відомий наш легендарний сучасник, світовий письменник, ну, в першу чергу італійський, але я кажу, що це був письменник світової величини Умберто Еко. І ми трошки поговорили з Іриною Славінською про цю людину. Це буде розмова з моєю колегою Іриною Славінською, але цього разу вона буде в іпостасі перекладачки книжки Умберто Еко. Не сподівайтеся позбутися книжок. Це його спільна книжка з Жаном Клодом Кар'єром. І Ірина якраз нещодавно її переклала. Це зовсім свіжа робота. Так сталося, що Умберто Еко відійшов позавчора, 19 лютого, і ця розмова, вона, можливо, мотивує когось з наших слухачів почати читати його книжки і відкривати для себе цього письменника. Тому моє перше запитання до Ірини, якраз воно і полягає в тому, як ти для себе відкрила Умберто Еко і з якої книжки почалося твоє з ним знайомство?
Я думаю, що моя історія тут дуже-дуже класична, як і перша книжка. Я вчилася на першому курсі факультету французької мови і літератури у себе в Ін'язі в Київському лінгвістичному університеті. І там існувала і досі існує неймовірна літературна студія, яка для дуже багатьох і філологів, і відомих сьогодні письменників, які з Ін'язу походять як колишні студенти, була таким стартовим майданчиком. Це студія, що називається «Скриптор», її веде Борис Дабо-Ніколаєв, викладач лінгвістичного університету. І ця студія передбачала, окрім власної літературної студії, де студенти обмінювалися читаннями своїх текстів, які вони пишуть як пробу пера, також вона передбачала лекції з літератури, з теорії літератури, з історії літератури. І одна із лекцій була присвячена, власне, роману «Ім'я Троянди» Умберто Еко, де йшлося про і опрацювання образів доби середньовіччя, і про літературу доби постмодерну. І ми розбирали цей роман, вірніше, радше Борис Іванович його розбирав. Слухали. І, звісно, після такої лекції складно не захотіти прочитати «Ім'я Троянди». Ми також про цей роман побіжно згадували в школі, але він, як ми знаємо, в шкільній програмі є варіативна частина, коли можна різні тексти читати на одну тему. І тоді Умберто Еко пройшов повз мене. І перший курс став доброю нагодою відкриття. І книжка мене вразила. Вразила, зокрема, тим, що не далася з першого разу. Тому що в вхіду цей роман, як писав сам Умберто Еко, він такий самий нелегкий, як і шлях до середньовічного монастиря. Ти йдеш довго, ти йдеш першу сотню сторінок дуже повільно, разом із героями, які між собою дискутують. Зав'язка і фаб не дуже швидка, і ця вся подієвість, і величезна кількість подій знову-таки не одразу на тебе падають. І тому для тих, хто звик читати щось гостросюжетне, «Ім'я Троянди» – це не найкомфортніше читання, треба якось до нього дійти. І, власне, тоді я пам'ятаю, що мене до цього роману, як це часто буває, повернув фільм з Шоном Коннері «Ім'я Троянди». І цей фільм так само дуже мене вразив. Він з добрим смаком знятий, і він там є хороші актори, і дуже цікаво пропрацьовані персонажі, і дуже цікаві акценти взяті з роману, бо він, звісно, набагато більший, ніж фільм. І після фільму «Ім'я Троянди» я повернулася до читання цього роману, прочитала його, і Умберто Еко, звісно ж, мене вразив. Хоча я мушу сказати, що я не дуже велика читачка Умберто Еко, я не читала всю його бібліографію, але це справді величезне ім'я, і, напевно, далі ми, може, поговоримо ще про нього, його вагу і його значення.
Власне, от якраз ця тема «Вага і значення», вона от чомусь, в принципі, виринає саме, коли письменник відходить і починають шукати його місце у світовій літературі. Як ти вважаєш, от місце Умберто Еко у світовій літературі, воно вже є якесь певне, чи нам ще належить визначити, хто він був?
Ну, визначити, хто він був, це однозначно задача для дослідників, літературознавців і істориків літератури. Тобто сьогодні нам ясно, хто такий Умберто Еко з позиції сучасної літератури, тому що він наш великий сучасник і сучасний класик. Тобто це було очевидно ще за його життя. Можливо, якісь такі паси з точки зору стилістики або що дороблять науковці, але Умберто Еко – це справді величезне ім'я європейської літератури, ім'я, яке не можна оминути. І також не треба забувати в цій розмові, що Умберто Еко – це також дуже великий дослідник літератури. Умберто Еко відомий літературознавцям як фахівець із семіотики. Це наука, галузь літературознавства, яка займається вивченням значень і різноманітних знаків. Також Умберто Еко, і це знову-таки очевидно з роману «Ім'я Троянди», дуже великий знавець того, що є культура середньовіччя. І він, як він сам згадує в згаданій сьогодні книжці «Не сподівайтеся позбутися книжок», коли тільки починав свою роботу із галузю середньовіччя, це починалося в той час, коли середньовіччя ще вважалося темною добою, де немає нічого цікавого. Тоді, власне, панувала тривалий час така думка стереотипна про те, що античність – це була велика культура, потім були темні часи, а потім відродження і культура знову повернулася. Але Умберто Еко був, звісно, не єдиним, але одним із тих, хто займався дослідженням культури середньовіччя, як так само багатої епохи. І в цьому сенсі переоцінити його роботу як письменника, який, будучи науковцем, також як письменник популяризував ці ідеї багатого, яскравого, дуже культурного середньовіччя, тут це реально не можна переоцінити. І також Умберто Еко неймовірно цікавий теоретик перекладу. Для мене свого часу однією з важливих книжок на шляху становлення ще як перекладачки-початківця була його книжка, яка називається «Сказати майже те саме». І це книжка про переклад.
Розкажи, будь ласка, більше про свій переклад «Не сподівайтеся позбутися книжок» і от про співпрацю саме з Умберто Еко і «Кар'єра».
Я в порядку такого затакту чи епіграфу скажу, що книжка «Не сподівайтеся позбутися книжок», яку мені випала честь перекладати, вона була видана у видавництві «Старого Лева». Це книжка про те, як великі люди, великі класики культури сміються. І ця думка, вона дуже близька і самому Умберто Еко, і можна згадати вже неодноразово за нашу розмову згаданий роман «Ім'я Троянди», в якому є дуже цікавий пасаж, і він рефреном повторюється в романі, який зводиться до того, що диявол – це істина, в якій не сумніваються. І диявол – це правда, де немає місця для усмішки. І, власне, Умберто Еко, він весь про це. Про те, як сумніватися, про те, як ставити будь-яку тезу під сумнів. І про те, як не сприймати надто серйозно якісь важливі речі. І «Не сподівайтеся позбутися книжок» – це, насправді, полілог. У ньому бере участь три людини. Умберто Еко – італійський письменник, і, звісно, письменник світової величини. Жан-Клод Кар'єр – французький режисер і один із засновників школи кінематографії у Франції. І, знову-таки, в Європі корифей, який працював із Бунюелем, із Борхесом, з величезною кількістю тих, кого ми сьогодні вивчаємо в підручниках як класиків європейської культури. І Жан-Філіп де Тунак, журналіст, який модерує їхню розмову. І розмова починається від відправної точки про те, як змінюється книжка. Про те, що стане, коли електронні книжки будуть розвиватися далі. Роман цей, вірніше, навіть не роман, а діалог вийшов друком 2008 року, коли ще не було ні планшетів, і коли ще весь цей процес, прогрес тільки починався. Тому, звісно ж, багато про які речі вони міркують трохи наївно з позиції 2016 чи 2015 року, коли ця книжка вийшла друком. І, звісно, що ця точка про зміну книжок, вона стає лише стартом, тому що далі розмова йде про величезну кількість дуже важливих речей, наприклад, про те, як культура проходить фільтр часу, про те, які речі доходять до нас крізь століття. Грубо кажучи, чому сьогодні ми знаємо лише трьох великих античних трагіків? Кого ми втратили, кого ми не знаємо і чому вони не дійшли до наших днів. Чому сьогодні ми пам'ятаємо там одну плеяду французьких поетів, але не пам'ятаємо іншої. І про це намагаються міркувати два живих класика, Умберто Еко і Жан-Клод Кар'єр. І також в цій книжці відкривається їхня величезна пристрасть до колекціонування книжок. І з цієї книжки можна дізнатися, що Умберто Еко була величезна колекція стародруків. І стародруків, які називаються інкунабули, це книжки, які були видані протягом перших 100 років після винайдення друкарського станка. Тобто, там, звісно, ця межа розмита, але плюс-мінус ця сотня років. Це дуже рідкісні книжки, їх мало, і вони неймовірно цікаві. І ще одне крило колекції Умберто Еко – це колекціонування різноманітних речей, де йдеться про брехню. Ну, грубо кажучи, стародрукі, де йдеться про те, що земля пласка, наприклад. Тобто про різні речі, які корелюють із людською помилкою і з якимись такими дурничками. І ця сторона Умберто Еко, вона дуже закономірна. Звісно, можна очікувати, що в нього величезна бібліотека. І, до речі, порада слухачам, якщо у вас є під рукою інтернет, просто зайдіть у Google і введіть словосполучення «бібліотека Умберто Еко» і зайдіть у закладку «Зображення». Це одна із найпрекрасніших бібліотек, які я бачила в своєму житті. Вона дуже гарна, вона дуже естетично приваблива, дуже систематизована. І, до речі, в книжці «Не сподівайтеся позбутися книжок» є дуже смішний пасаж, коли Умберто Еко переводить в євро вартість у квадратних метрах зберігання книжок. Він просто оцінює, скільки коштує зберігати всі ці книжки, рахуючи квадратні метри кімнати, шафи, які треба купити, спеціальну температуру і можливість ці книжки складувати. Звісно, плюс до ціни за купівлю цих антикварних книжок.
А скажи, будь ласка, от наскільки тобі легко вдалося перекладати цей полілог, яка от з погляду перекладача там мова, вона доступна для інтелектуального, але тим не менш не дуже втаємниченого в цю тему читача, перепрошую.
Да, ця книжка, вона насправді дуже легка. І видно, що Жан-Філіп Детунак, як модератор цієї розмови, як журналіст, дуже багато працював зі своїми співрозмовниками, щоб ця книжка була доступна для читання. Тобто це не літературознавчий трактат, це не трактат з історії мистецтва. Це насамперед бесіда, до якої ти як читач або як перекладач ніби долучаєшся. І одразу виникають якісь думки, суперечки, бажання щось дописати на полях або полізти на етажерку, знайти книжку, про яку вони зараз говорять, а щось у ній віднайти. І в цьому сенсі Умберто Еко дуже у питомій природній для себе ролі, знову-таки, якщо згадати його романи, а в своїх романах Умберто Еко завжди звертався до якихось цікавих історичних періодів і, розказуючи, наприклад, детективну історію, за компанію нафаршировував цей роман великою кількістю історичних даних, і ти після кожної історії, після кожної книжки виходиш трохи більш освіченим, тому що ти дізнаєшся нові речі, і це може стимулювати до того, щоб більше про них читати, щоб більше про них дізнатися. І ще одна цікава річ у «Не сподівайтеся позбутися книжок», Умберто Еко, як і Жан-Клод Кар'єр, дуже багато говорять про різні містифікації, які вони самі робили. І, наприклад, ось я, готуючись до цієї розмови, виписала фрагмент із книжки, де Умберто Еко розповідає, як в одному італійському сатиричному журналі «Кар'єре де ла Серра», і він порівнює цей журнал з «Шарлі Ебдо», можливо, більш відомим як концепт в Україні внаслідок трагічних подій терористичних атак. Умберто Еко згадує, як для цього журналу він написав статтю-фальшивку у вигляді пародії на Умберто Еко. І також Умберто Еко зізнається, що він час від часу бавився в те, що писав такі дуже негативні рецензії на свої книжки від імені таких от невідомих дописувачів обурених, які щось таке роблять. І насправді, абсолютно справедливо зауважив Жан-Клод Кар'єр відповідно цієї історії, що взагалі подібна практика, вона потребує певного відділення і віддалення від себе самого. Тобто написати як Умберто Еко, будучи Умберто Еко, не так і легко. І написати пародію на Умберто Еко, будучи Умберто Еко, не так і легко. І написати рецензію про себе, будучи Умберто Еко, не так і легко. І мені здається, що цей класик, який, на жаль, уже відійшов, але по ньому залишився величезний доробок текстів, він заслуговує, зокрема, на те, щоб бути прочитаним серйозно, але не надто серйозно. І весь його доробок, він про те, що має бути місце для сміху. І той самий роман «Ім'я Троянди», в якому з'являється гіпотеза про те, що поетика Аристотеля існує присвячена комедії і присвячена сміху, і про те, чи сміявся Христос, і багато інших речей, це все дуже в його стилі.
Мені здається, що добрим завершенням цієї невеличкої розмови про Умберто Еко буде порада від Ірини Славінської, з якої книжки варто почати своє знайомство і взагалі от твій персональний список, я зрозуміла, тут ім'я Троянди на першому місці, але все ж таки, якби ти вперше знайомилась, то з чого б почала?
Можливо, це прозвучить нескромно, бо я приклалася до появи цієї книжки як перекладачка, але «Не сподівайтеся позбутися книжок» видавництва «Старого Лева» справді виглядає на ідеальний старт входження в Умберто Еко, тому що, знову-таки, як ми вже говорили, вона дуже популярна. І в ній, і це, напевно, величезна цікавинка для тих, хто вперше буде з цим письменником знайомитись, розкидано багато крутих анекдотів і історій життя, присвячених різним книжкам Умберто Еко. Наприклад, звідки би ми ще могли дізнатися, що для успіху книжки «Ім'я Троянди», яка має величезну кількість перекладів по всьому світу, дуже приклався 91-й рік, коли колишні радянські республіки отримали незалежність. Якщо до 91-го року існував один переклад російською мовою, то після 91-го почали виходити переклади грузинською, українською, білоруською, і одразу на величезну кількість мов збільшився доробок і існування імені Троянди в світі. Або, скажімо, Умберто Еко, який розказує, що образ бібліотеки, яка горить, і згорає дотла, як, власне, в імені Троянди, це фінальна сцена, це його величезний страх з дитинства. Тому що над ними сусіди в квартирі, коли він був маленький і був з батьками, жила родина пожежника. І він часто вночі прокидався від стукоту чобіт по сходам. І вранці сусідка приходила до мами Умберто Еко і розказувала, що і де згоріло, які жертви і так далі. І цей страх вогню, винесений з таких підслуханих в дитинстві розмов на кухні про цей страшний вогонь, який може забирати життя і може забирати майно, як виявляється, із Умберто Еко йде все життя. І він, як він сам зізнається, абсолютно одержимо завжди страхує своє майно від згорання, його бібліотека застрахована від згорання і так далі. Якщо продовжити цей список літератури, то крім згаданого імені Троянди, напевно, варто звернути увагу на іншу географію і інший час. Це, звісно, «Праський цвинтар», теж українською мовою існує ця книжка перекладена. Із нещодавнього, ось є зовсім свіжий в українському перекладі, є роман Умберто Еко, що називається «Номер 0». Він дуже короткий, він про 90-ті роки, він про роботу журналістів. Умберто Еко ненавидів журналістів, і в романі «Номер 0» це реально дуже помітно. Він роздає нашому цеху просто по заслугам і, можливо, навіть трохи незаслужено. І в цьому романі є неймовірно цікава сюжетна лінія, така містифікована фантазія на тему, а що, якщо Мусоліні не вбили? І один із героїв Умберто Еко у розмові зі своїм колегою пояснює, чому Мусоліні не вбили. Він покроково відновлює те, що ми знаємо про затримання і страту Мусоліні, і каже, ось тут слабке місце, отут він точно втік, тому що ніхто не бачив це тіло, його хтось не впізнав і так далі. І, звісно, звідти розгортається ціле безумство. І, ну, от я думаю, ці 4 книжки для старту, вони можуть бути добрим початком для подальшого знайомства. Крім того, українською мовою Умберто Еко багато перекладали. І, крім того, вчора вже була заява його видавця, що вийде ще одна книжка Умберто Еко. Він над чимось уже почав працювати, і це буде щось на кшталт чернеток і з якихось записів розмов, але я ще не встигла дуже детально побачити, що це буде, але можна з великою ймовірністю прогнозувати, що в Україні ця книжка також вийде.
Дякую тобі дуже, Ірина Славінська, наша колега-журналістка Громадського радіо, була з нами у цьому подкасті в іпостасі перекладачки книжки «Не сподівайтеся позбутися книжок» з діалогу Умберто Еко і Жана Клода Кар'єра. А ми тим часом повертаємось у прямий ефір Громадської хвилі, де, нагадаю, сьогодні при мікрофоні працюють Андрій Гарасим, Анастасія Багаліка. І у нашій студії нова розмова, новий гість. Представляю, це Тарас Грицюк, координатор проєкту студії «Живої історії». Доброго вам вечора.
Доброго вечора.
Отже, ми поговоримо про те, що це таке студія «Живої історії». Це навчальний проєкт одразу так. Зорієнтую наших слухачів, але в чому полягає вся сіль, будете дізнаватися протягом найближчих 25 хвилин. Отже, Тарасе, у вас новий набір, так, щойно завершився, і ви стартуєте з новою групою учасників.
Так, студія «Живої історії» – це програма неформальної освіти молоді. Нашою цільовою аудиторією є молодь 18-30 років з усієї території України, які мотивовані працювати з темою історії і більше, скажімо так, популяризувати її, брати певну відповідальність в свої руки за історію і пропонувати суспільству, своїй спільноті такі громадські проекти, пов'язані з темою історії.
Власне, от я так розумію, що в назві студії «Живої історії» криється підхід до вивчення, так? Жива історія – це як? Це що ви пропонуєте в схемі навчання молоді?
Ми пропонуємо такий особистісний підхід. Ми шукаємо людей мотивованих працювати історію, яких історія надихає, для яких історія є особистою і теми своїх проєктів учасники обирають самі. Зазвичай це актуальні для самих учасників і теж обов'язково, що актуальна тема для суспільства. Можу, наприклад, розповісти про ті вже реалізовані проєкти, які реалізовували наші учасники попередньому році, тому що що буде саме в цьому 2016 році, я поки не можу сказати, через те, що це залежить від нового набору, от який, ви правильно сказали, завершився вчора.
А от щодо деталей набору, незважаючи на те, що він вже завершився, розкажіть більше, як можна було долучитися до проєкту?
Долучитися до проєкту можна було, заповнивши онлайн заявку, анкету, в якій відповівши на кілька питань, розказати про свою мотивацію працювати з історією, про свій досвід і, власне, пропозиції, які бачать потенційні учасники, проблеми і що вони пропонують натомість.
А це безкоштовна участь чи проєкт платний?
Участь безкоштовна учасників, і крім того, є така можливість невеликого фінансування на ініціативу учасників, і учасники пишуть таку пропозицію і можуть отримати такий як мікрогрант на реалізацію цієї ініціативи. Але теж дуже важливою умовою є те, що це не є 100% фінансування, це радше йде частина, а інше потрібно знайти там з допомогою, пошуку ресурсів, ще якісь рішення мають бути саме такі креативні від учасників. Тобто повністю всю суму ми не даємо. Тобто, і це мова йде не про великі суми, а там може бути там 1000 гривень, 2000, 3, може бути навіть менше, оскільки дуже важлива ідея, кошти насправді це не стільки важливо. І теж програма пропонує багато такої підтримки, методологічної, менторської. Ось.
Власне, завершився набір учасників, і ви вже знаєте їх список, чи ще ні?
Ні, ми ще не знаємо список.
Тобто ви тепер будете розглядати заявки і проводити сам відбір?
Так.
А скільки заявок надійшло?
Надійшло 190 заявок, і можемо сказати, що з кожного регіону у нас є, з кожного регіону України є заявки. Так само є заявки із Криму, є заявки з Донецької, з Луганської областей, незважаючи на те, що там складна ситуація.
Тобто люди готові приїхати?
Люди готові приїхати, люди готові працювати.
А участь у проєкті триватиме цілий рік, так?
Участь в проєкті фактично починається з березня місяця і триває до листопада. От, і в проєкті теж є певна структура, про яку я можу розказати, що чекає потенційних учасників, яких ми відберемо.
Отже, що чекає потенційних учасників?
Значить, скажу теж про цифру, що ми плануємо в цьому році підтримати 50 учасників. І починається програмний рік з студії ідей. І в цьому році в нас дві теми, з якими ми працюємо. Це перша тема «Ленін гудбай» або «Що нам робити з радянським минулим», а друга – «Як не вскочити в історію, працюючи з історією». Що означає тема? Це означає, що перший такий семінар вступний, він має таку спеціалізацію по темі, і частину, можна сказати, половину семінару учасники працюють з темою, можливо, шукають ідеї, можливо, в цій темі, можливо, ні. Тобто це не обов'язково. Це тема, яку ми пропонуємо і яку ми вважаємо такими доволі актуальними в суспільстві.
От оскільки ваша перша тема стосується декомунізації, не можу не запитати. Тут зібралися демонтувати останнього крупного Леніна в обласних центрах України. Це Ленін, який стоїть в Запоріжжі біля Дніпро ГЕС, так? Угу. Чи ви часом не знаєте, коли відбудеться сам демонтаж?
Я не знаю, коли відбудеться демонтаж, і я швидше в нас як програми немає відповіді на питання, як має відбуватися процес декомунізації.
Так, це я розумію.
Тобто ми як програма, ми не кажемо ні так, ні по-іншому.
Скористалися інфоприводом. Угу. Чи ваші учасники даватимуть відповідь на запитання, що робити от з такими демонтованими Ленінами?
Значить, наші учасники, швидше за все, будуть шукати власну відповідь на питання їхнього особистого ставлення до того, що робити, яким чином має відбуватися процес декомунізації, чи він має відбуватися, чи він відбувається в відповідний спосіб, чи, можливо, є якісь альтернативні методи, чи достатньо залучається, знову ж таки, суспільство, всі верстви населення до такого обговорення. Тобто ми, з одної сторони, ми хочемо так відмовитись від, скажімо, від такого, можливо, засилля там, радянщини в громадському просторі, але натомість, що ми пропонуємо? Тобто я особисто, як Тарас Грицюк, поки таких пропозицій натомість ще не побачив. Тобто ми відмовляємось від Леніна, добре, а що натомість, оскільки досить багато міст, те саме Запоріжжя, воно забудовувалося за радянських часів і планувалося теж по-радянськи. І просто, наприклад, там прибрати Леніна, не змінивши власне свідомість громадян, тобто якщо вона залишається такою ж, то якби проблема проблема не в Леніні і не в радянській символіці.
Тобто річ навіть не в тому, щоб заповнити простір, річ в тому, щоб заповнити думки.
Річ в тому, так, щоб мені здається, що власне зміни відбудуться тоді, коли, може, це так амбітно, чи може виглядати як мрія, коли кожен громадянин, коли кожен громадянин України, він задумається над тим, що він хоче натомість, і що він готовий для цього робити, для того, щоб якісь зміни відбулися. Через те, що можна дуже довго нарікати на владу, на то, що хтось там не робить, але в той же час, навіть не прибрати в себе в під'їзді, чи не вийти на вулицю, не взяти, участь в якихось змінах, таких, які від тебе залежать. От.
Це Тарас Грицюк, координатор проєкту студії «Живої історії». Я нагадаю, що зараз триває ефір громадської хвилі, і ви можете долучитися, поставивши своє запитання у рамках, в яких ми обговорюємо проєкт студії «Живої історії». 239-62-92, код міста Києва 044. І я б хотіла запитати про минулий рік і минулих учасників. От розкажіть, будь ласка, про те, які питання обговорювались минулого року, які були, можливо, нестандартні рішення цих питань.
В минулому році ми починали теж із таких двох вступних студій, і темою минулого року була пам'ять міста і героїзація versus демонізація, небезпека однієї версії історії. І, власне, чому теж обрали такі теми? Тому що, надзвичайно актуально це теж і простір міста, те, що відбувається, наскільки в нас представлена історія різних періодів, різних верств населення, наскільки вони, наприклад, там не затираються якоюсь одною, чи що відбувається в місті. І саме друга тема була героїзація і versus демонізація. Це те, що теж турбує нас, те, що відбувається в суспільстві, така поляризація. Тобто світ ділиться фактично за багатьма уявленнями на наших і не наших, так, на чорне і біле, і насправді відтінків дуже багато.
У нас є дозвонювачі з запитаннями, і я так розумію, що нам вже потелефонували з згаданого Запоріжжя. Доброго вечора.
Добрий вечір. Мені вже 70 років.
Так.
Я вот слушаю выступление товарища, вот он хочет заполнить наши мысли, наши головы. Вы знаете, это немножко похоже на Геббельса, понимаете. Элементарную логику надо какую-то соблюдать и культуру в таком-то плане.
А что вам не культурного в этом?
Да что это за логика такая, понимаете? Вот заполнить, я сам заполню свою голову, чем нужно, понимаете?
Не, секундочку,
это он не будет заполнять или министерство, то это будет фашизм настоящий, понимаете?
Це зрозуміло, але ж вас ніхто і не примушує слухати, правда ж?
Вам постоїти почитати Гітлера.
Ми почули вашу думку, дякую.
У нас є ще один дозвонювач. Доброго вам вечора.
Алло.
Так.
Доброго вечора.
Добрий вечір. Мене звати Сидір, я із Києва. І хочу сказати, що я 20 років мешкав на Запоріжжі, знаю добре Запоріжжя, Бердянськ мій дорогий, де, до речі, донедавна стояв пам'ятник Леніну, нарешті його знесли. І чекаю, коли і в славному Запоріжжі теж буде повалений оцей ідол тої страшної системи. От зараз товариш говорив, що Геббельс, фашизм і так далі. Але ж комуністична ідеологія, вона ж рідна сестра такої ж фашистської, в принципі, ідеології. Але я хотів вас запитати ось про що. Ви говорите, що, в принципі, справа не в Леніну. Я з вами погоджуюся в тому аспекті. Але ви мені скажіть, ви от молода людина, відчувається, що мисляча, думаюча, це настільки тішить, що саме такі молоді люди йдуть зараз вперед. Ви от мені скажіть, а яку ви маєте програму щодо того, щоб наша свідомість, бо, може, товариш неправильно зрозумів, наповнювалася природним шляхом, щоб ішов природний відбір, щоб це не була знову якась пропаганда чогось і так далі. А щоб той був механізм, коли людина природним шляхом розбирає, де оце зле, про яке ви сказали, а де погане. Бо світ, на превеликий жаль, він поділений на плюс і мінус. Але хочеться, щоб тих плюсів було більше. Бо сьогодні, скажімо, я був на Майдані і бачив, що там зараз робиться, там розбивають ті палатки і там вільний мікрофон. Що з тих мікрофонів, знаєте, кажуть і несуть, мені стало дуже боляче, дуже прикро. Дуже важко, знаєте, в контексті пам'яті.
Дякуємо, дякуємо. Я вимушена вас урвати, бо у нас є ще один дозвонювач. Але запитання про те, яка програма і чим пропонують, власне, яким інструментарієм користуватися учасникам проєкту студії живої історії, ми про це поговоримо буквально за кілька секунд після того, як послухаємо ще одне запитання. Доброго вечора.
Добрий вечір.
Так, говоріть, будь ласка.
Скажите, пожалуйста, вот 25-й год, да, власть с 91-го года. Скажите, пожалуйста, хоть что-то хорошее из того, что было до 91-го года. Вот вы поливаете грязью, но если сравнить...
А где вы чули, что мы сейчас поливали брудом что-то, что было до 91-го года?
А вы думаете, что это не поливать грязью, сносить память?
Что самое? Говорите сейчас про проект студии живой истории. Это поливать брудом?
Да что значит сносить памятник? Прежде всего...
А сносить и демонтировать, вы разницы не чувствуете?
Надо подумать о том, что прежде всего это работа скульптора.
Можно это завжди работа скульптора. Давайте я вам відповім як дочка скульптора. Це не завжди робота скульптора. Це іноді робота типової майстерні, яка, вибачте, штампувала пам'ятник за пам'ятником. Це, звичайно, не стосується Леніна, який в Запоріжжі.
Воювати з пам'ятниками, це вообще ненормально.
Власне, дзвонити і пропонувати якесь інше рішення. Можна? Ну, не знаю. Можна чи не можна, але в будь-якому разі, бачите, зріз суспільної думки, він широкий. Від Геббельса і Гітлера до пропозиції не воювати з пам'ятниками.
Мені дуже приємно те, що нас зараз слухають і слухають уважно. Я тільки хотів би теж відповісти на всі твердження, запитання, які були адресовані теж і мені, я так розумію, і не мені. Ми не пропонуємо заповнити, тобто ми самі не пропонуємо якісь конкретні рішення. І тобто ми, як студія живої історії, ми пропонуємо, щоб люди, вони замислювалися, щоб вони думали самостійно, щоб вони формували власні рішення і власну думку. І основний інструментарій, який ми пропонуємо нашим учасникам, це використовувати таке критичне мислення. Тобто критично осмислювати ситуацію, яка зараз відбувається в країні. Так, і дивитися на те, які дії і що, яку пропозицію кожен з нас може робити. Так? Тобто ми намагаємося, власне, мотивувати молодих людей, які можуть робити якісь маленькі зміни в своїх спільнотах. Тобто, і ми їх в цьому підтримуємо. Тобто, але ми в жодному разі не пропонуємо якусь одну версію, тобто, що потрібно робити. Ми створюємо умови, щоб така думка, власне, сформувалася самостійно цими учасниками процесу.
А у вас ще є проєкт «Як не втрапити в історію, вивчаючи історію». Розкажіть трошки про це.
Добре, тобто... Чому ця тема? Через те, що тема історії, от як ми зараз бачили, слухали так, наших слухачів, вона викликає в досить багатьох людей надзвичайно важлива тема. Так, і теж важливо, коли працюєш з історією, теж знати певні нюанси. Власне, ця тема, як не вскочити в історію, це... Щоб не нашкодити, так? Коли ти працюєш з історією, коли ти працюєш з історією людей різних епох і періодів, потрібно теж звертати увагу там, на юридичні моменти, на такі моральні аспекти. Наші учасники роблять дослідження по усній історії, збирають, записують ті історії, які от можуть буквально от втратитись, якщо їх ніхто не запише. І теж хотів би відповісти власне на... Багато ремарок з приводу Запоріжжя. В нас в минулому році були учасники з Запоріжжя, і вони теж робили такі, ініціювали проекти, які ми хотіли розказати теж історію Запоріжжя, яка теж не тільки радянської доби. От, а Запоріжжя, до того, як стало Запоріжжя, воно було містом Олександрівським. І якщо б ви захотіли десь побачити, то є такий проєкт, відеокліп такий про історичні місця Запоріжжя і Олександрівська, називається «К запорожцям». Якщо там введете в Ютубі, можете знайти, і там якби досить багато таких затронуто історичних періодів, пов'язаних з історією Запоріжжя. Тобто це, знову ж таки, не тільки радянська доба. Та радянська доба заполонила собою багато чого. Я не кажу, що це погано, і не кажу, що це добре.
У нас є ще один дозвонювач із запитанням. Я нагадаю, що у студії громадської хвилі зараз Тарас Грицюк, координатор проєкту студії живої історії. Доброго вечора.
Алло, добрий вечір.
Ми вас слухаємо, говоріть, будь ласка.
Я з Чернівців і хочу сказати, що не треба видумувати велосипед. Ви знаєте, ви кажете, що не знаєте, чим замінити Леніна. Леніна дуже просто замінити. Наприклад, у нас в Чернівцях ми замість Леніна плануємо поставити на місце образ, вірніше, скульптуру Діви Марії. Розумієте? Вона була знесена, потім був поставлений румунський бик. Це дійсно румунський бик, який топче австрійського орла. А потім Ленін. Ви бачите, яка гарна деградація суспільства йде. А от ми плануємо вже замість... Леніна, там зараз пусте, не пусте вже місце, зараз стоїть хрест Героям Небесної Сотні, а ми плануємо поставити Діву Марію, на колінах якої схилився боєць Небесної Сотні, ви розумієте?
Тобто... Дякуємо за дзвінок, але тут варто зауважити, що у кожного міста в Україні своя історія, свої традиції, своє ставлення до релігійності в тому числі. Тому не варто всім, мабуть, радити ставити замість Леніна Діву Марію. Але це питання до нашого гостя Тараса Грицюка, координатора проєкту «Студія живої історії».
Так, мені дуже приємно, що нас слухають і в Чернівцях. Я був в Чернівцях, і мені дуже подобається це місто. Я знаю, що місто Чернівці, воно доволі цікавою і поліетнічною історією. І знову ж таки, якщо повертаючись до Чернівців, то можна сказати, що там досить великий австрійський, німецький, єврейський, український, румунський періоди історії. Так? І ми не можемо якби забувати про ці всі, тобто про ці всі шари історії, через те, що в цій різноманітності якраз наша, я вважаю, наша перевага України в тому, що в нас надзвичайно різноманітні регіони, надзвичайно різноманітні люди з різним досвідом, і кожен з цих досвідів, він є цінним. Тобто і досить дуже важливо якоюсь одною позицією чи одною думкою не перекрити можливості для інших. Тобто мені здається, що... було би добре, якби ми знаходили місце в наших міських просторах для відображення кожного періоду історії і, знову ж таки, і радянська історія так само. Через те, що радянська історія – це не тільки пам'ятники Леніну, яких було насправді багато, це також досить багато унікальних наукових, художніх творів. І, тобто, не можна відкидати повністю період радянської історії. Ось що я хочу сказати, що ми не воюємо з пам'ятниками, як студії «Живої історії». Я би ще хотів кілька слів.
Так, Тарас, треба кілька слів сказати по проєкту, тому що старт у березні, так? А яка буде схема навчання, чи це не класичне навчання? Розкажіть більше про цей момент, тому що мені здається, що деякі наші слухачі зараз упускають з виду, тобто не беруть до уваги, що проєкт навчальний. Так. В першу чергу.
Значить, проєкт складається з кількох етапів. Перший – це студії ідей, де, власне, формуються ідеї наших учасників. Вони оформлюють такий план дій, вирішують, кожен з них вирішує, що робити буде в своєму місті. Ми намагаємося, щоб люди були з різних міст і щоб була така географія доволі широка. Наступним етапом є подача заявки цього проєкту, ініціативи, який буде реалізовуватись впродовж року до листопада місяця. І так само кожна ініціатива, вона отримує від програми ментора, тобто людину з досвідом, яка має досвід реалізації громадських проєктів, яка може підтримати в особистому навчанні і в реалізації проєкту. Тобто людина не допомагає прямо в реалізації, але вона може порадами підтримати цю ініціативну групу, яка реалізує проєкт. А наступним етапом є студії практикуми. Власне, студії практикуми відбудуться влітку, такий тижневий захід з 3 по 10 липня і відбудеться він якраз в місті Чернівці. Тому слухачам, які слухають нас із Чернівців, чекайте нас в Чернівцях і теж дізнаєтесь про студії, думаю, в майбутньому. І знову ж таки, з квітня по листопад місяць йде такий великий період реалізації цих ініціатив. Тобто спочатку до літніх студій йде така підготовка, а далі з липня, липень, серпень, вересень, жовтень йде на реалізацію цих громадських ініціатив. Так само одно із таких важливих моментів, чому досить важко людям в нас в Україні, мені здається, чути один одного, розуміти, це те, що вони між собою, тобто з різних регіонів, не так часто люди між собою спілкуються, бачать один одного, чують думки, діляться думками. Ми вважаємо, що важливо цих, власне, учасників наших, 50 чоловік, яких там буде, підтримати в таких мобільностях, де вони можуть поїхати на стажування в інший регіон, в якусь громадську організацію чи рух. Ось. І так.
Що ж, я так розумію, що програма буде насичена. Це
дуже
найголовніше.
Насичена.
Дякуємо, Тарас Грицюк, координатор проєкту «Студія живої історії». І це була громадська хвиля, яка вже починає завершуватися. Я нагадаю, що у студії при мікрофоні працювали Андрій Гарасим і Анастасія Багаліка. За режисерським пультом нам допомагав Вадим Колосок. І все, що ви почули сьогодні ввечері у цій студії, вже завтра вранці з'явиться на сайті громадськерадіо.орг. Слухайте, думайте.